20:30 хвіліно у Мінську, празкі студії навіно Аліна Струва, сьогодні в Білорусі у світі. Росія ніколи не оказувала тиску на Білорусі у признанні Абхазії і Паўднёвай Осетії. Про гэта заявіў беларускім журналістам у часі пресової конференції у подмосковной резиденції Барвесі російський керівник Дмитрий Медведєв. При гэтым ён дадаў, што ягоны беларускі калега Лукашенко не аднойчы падкрэсліва, што Мінск прызнае гэтыя два грузінскія рэгіёны. Расійскі кіраўнік таксама зазначыў, што далёка не ўсё ў двухбаковых стасунках складаецца проста. Тым не менш, паводле Мядзведзева, расійская фінансавая дапамога Беларусі ў памеры 3 мільярдаў даляраў за апошнія два гады ёсць прыкладам рэальнага напаўнення дачыненняў расійска-беларускага звязу. На сённяшнюю сустрэчу з расійскім прэзідэнтам у Барвісі прыбыло 14 беларускіх журналістаў, якія прадстаўлялі як дзяржаўныя, так і недзяржаўныя выданні. Беларусь, Украіна і Літва ствараюць энергетычны альянс і збіраюцца прапанаваць еўразвязу трохбаковы праект праграмы ўсходняга партнерства. У Кіеве была дасягнутая дамоўленасць аб выкарыстанні транзітных магчымасцяў Беларусі ў пастаўках украінскай электраэнергіі ў Літву. Акрамя таго, кіраўнікі МЗС Беларусі, Украіны і Літвы дамовіліся сумесна адзначыць угодкі Грунвальдскай бітвы. Міністр замежных справ Літвы Вігаўдас Ушацка знов выказаўся за як мага хутчэйшае ўвядзенне льготаў у выдачы візаў для грамадзянаў Беларусі і Украіны. Кіраўнік генеральнага дырэктара Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Луі Ларан наведае Беларусь 30 лістапада 1 снежня. Пра гэта паведаміла прэсавая аташэ Рады Эстэль Штайнер. Вы слухаеце навіны свабоды да міжнародных падзеяў. Сёння ў расійскім Ульянаўску на вайсковым складзе, дзе 10 дзён таму адбыўся пажар, і зноў выбухнулі боепрыпасы. У выніку загінулі 8 чалавек, яшчэ двое параненыя. У Румыніі пасля падліку 96% бюлетэняў выбарнікаў, якія абіралі ў нядзелю прэзідэнта краіны, найлепшы вынік у дзейнага кіраўніка дзяржавы Траяна Басэску. Другім ідзе лідар сацыял-дэмакратаў Мірчы Джаано. Пераможца выбараў вызначыцца ў другім туры галасавання 6 снежня. Больш за 2000 чалавек сабраліся сёння ў Маскве ў Ясеневе ля царквы Петра і Паўла, дзе адпівалі праваслаўнага святара Данііла Сысоева. Святар быў застрэлены невядомага 19 лістапада ля ягонай царквы. Гэта былі навіны.